Босния һәм Герцеговинаға эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Гази Хөсрөфбәк мәчетендә булды. Анда Сараева имамы һәм мәчетнең баш имамы Минсур Малкич белән очрашты. Очрашуда аны Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин зата йөрде. Гази Хөсрөфбәк мәчете Босния һәм Герцеговина шырындагы иң әһәмиятле архитектура һәйкәле булып тора. Дөньяда электр үткәрелгән беренче мәчет. Рөстәм Миңнеханов кабул итүләре өчен имамга рәхмәт белдерде һәм изге Рамазан ае башлану белән котлады. Әңгәмә барышында республика президенты Минсур Малкичны киләсе елда Татарстанда узачак Идел буе Болгары тарафыннан ислам диенен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә чакырды. Рөстәм Миңниханов шулай ук Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга зур игътибар бирүе турында сөйләде. Моның өчен Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме булдырылган. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, рәсми очрашулар кысаларында ул Босния һәм Герцеговина җитәкчелегенә үз вәкилен төркемгә кертергә тәкъдим итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек буенча Россия Босния һәм Герцеговина хөкүмәтара комиссиясе рәисташы, Босния һәм Герцеговинаның тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры Сташа Кашарац белән очрашты. Республика президенты сүзләренчә, Татарстан делегациясенең визиты яклар арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү ниятенә бәйле. Республика өчен шулай ук яңа элемтәләр урнаштыру мөһим. Россия Босния мөнәсәбәтләре дустана характерда. Без Татарстан үз дәрәҗәсендә икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне үстерүдә ничек катнаша алуын өйрәнергә теләдек, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Сташа Кашарац үз чиратында ике ил җитештерүчеләре һәм кулланучылары арасында элемтәләр урнаштыруның мөһимлеген әйтте. Безгә Россия Федерациясе базарына керү мөһим. Шулай ук инвестицияләү мөмкинлеге дә әһәмиятле, дип билгеләп үтте министр. Татарстан Республикасы Президенты Босния һәм Герцеговина белән сәүдә номенклатурасын һәм күләмнәрен киңәйтү белән кызыксынуга игътибар итте. Аерым алганда вертолетлар белән тәэмин итү кебек юнәлеш буенча. Хәзерге вакытта Россия вертолетлары холдингы Сербия Республикасы эчке эшләр министрлыгын Казанның 3 ансат вертолеты белән тәэмин итү буенча контрактны уңышлы үти. Очрашу ахырында Рөстәм Миңниханов Кашарац әфәндегә хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Татарстанда уздырырга тәкъдим итте. Татарстан белән Босния һәм Герцеговина арасындагы хезмәттәшлек зур потенциалга ия. Аны тулысынча файдаланырга һәм партнерлыкны киңәйтү өчен яңа перспектив юнәлешләр эзләргә кирәк. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан һәм Босния һәм Герцеговина эшлекле даирәләре катнашында узган түгәрәк өстәл барышында хәбәр итте. Татарстан Президенты Татарстанның нефть химиясе һәм машина төзелеше тармаклары продукциясен китерү, инвестицион һәм инновацион җитештерү өлкәсендә югары технологияле сутнылар төзелеше һәм автомобиль төзелеше, җитештерү процессларын автоматлаштыру, сәламәтлек саклау медицина продукциясе һәм фармацевтика препаратлары җитештерү, авыл хуҗалыгы юнәлешләре буенча хезмәттәшлекне киңәйтү өчен потенциалны билгеләп үтте. Шулай ук мәдәният, фән, мәгариф, спорт, туризм өлкәсендә элемтәләрне ныгыту өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, диде ул. Ышанам ки, визит барышында яклар эшлекле хезмәттәшлек өчен өстәмә юнәлешләр ачарлар. Һәм яңа проектлар турында килешерләр. Товар әйләнешенең бүгенге күрсәткече күләмнәрне арттыру өчен яңа базарлар һәм элемтәләр кирәклеге турында сөйли, дип йомгаклады президент. Эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Босния һәм Герцеговина президиум әгъзалары Милорад Додик, Шефик Джаферович һәм Желька Комшич белән очрашты. Безнең бүгенге очрашу Россия Федерациясе һәм Босния һәм Герцеговина арасындагы дустана мөнәсәбәтләр кысаларында Татарстан белән сезнең ил арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә динамика бирәчәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы министрлар кабинеты утырышын уздырды. Аның барышында тормыш сыйфатын бәяләү индикаторлары буенча министрлыкларның башкару дисциплинасы һәм дәүләт заданиесен үтәү мәсьәләләре каралды. Төп доклад белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, коронавирус пандемиясе һәм икътисади кыенлыклар дәүләт биремен үтәү нәтиҗәлегенә йогынты ясаган. Шулай итеп, 2020 ел нәтиҗәсе буенча республиканың 32 дәүләт хакимияте башкарма органының 19-ы гына дәүләт йөкләмәсен 100%-ка үтәгән.
Без ел саен башкару дисциплинасы буенча хөкүмәт утырышын уздырабыз. Дәүләт һәм муниципаль хакимият органнарының эш нәтиҗәләрен, документлар эшләнеше, аппаратлар структурасы, информацион системаларда эшләү, салымнар бурычларын киметү һәм башка проблемаларны күтәрәбез. Нәтиҗәдә болар барысы да безгә бер төрле подходлар белән эш итүгә һәм төп мәсьәләләрне тагын да яхшырак контрольдә тотарга зур ярдәм күрсәтә.
Иртәгә сәгать 4-тә Бердәм Россия партиясе рәисенең төбәк кабул итү бүлмәсендә балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү темасына багышланган туры эфир үткәреләчәк. Трансляция Instagram челтәре аша трансляцияләнәчәк. Чараның модераторы булып Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова чыгыш ясый. Эфирдан соң кичке сәгать 5-тән 6-га кадәр гражданнарны тематик кабул итү үткәрелә. Тематик кабул итүгә алдан язылу ачылган. Мөрәҗәгатьләр калдыру һәм төгәлрәк мәгълүмат белү өчен телефон номеры 8-843-238-10-00. Белгечләргә WhatsApp аша 8-987-205-00-63 номеры буенча сораулар калдырырга була. Минем депутат порталы аркылы 8-800-201-16-00 телефонына шалтыратырга да мөмкин. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда коронавирус белән 31 кеше авырган. Статистика алып бара башлаган вакыттан Татарстанда COVID-19 вирусының 19899 очрагы теркәлгән. 17011 кеше терелгән, шуларның 38-е соңгы тәүлектә. Хәзерге вакытта республиканың 182438 кешесе коронавирустан вакцина ясаткан. 107184 кеше препаратның 2 компонентында алган инде. Бүген Рамазан аеның 2-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 47 минутта башлана. Сәхәр ашау төнлә 2 сәгать 7 минутта тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 15 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Төнлә һәм иртән урыны белән томан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр.